taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Minu nimi on Allan Kroll ja ma räägin piiblist ja konkreetselt piibli inspiratsioonist. Varasemates saadetes on olnud juttu sellest, kuidas me piibli saime, piibli kaanonist ja piibli tekkeloost, kõik võimalikest sellega seonduvatest teemadest. Ja nüüd siis viimased kolm saadet olen ma rääkinud piibli inspiratsioonist, mida me sellel silmas peame, kuidas me seda mõistame ja selle tänase saatega kõigi eelduste kohaselt ma siis selle piibli inspiratsiooni teema otsad suudan kokku võtta. Üks asi, millest me ei saa üle ega ümber, kui me räägime piibli eksimatusest või inspiratsioonist, on selline mõte, et pühakiri on eksimatu kõiges, mida ta õpetab, mitte kõiges, mida ta kirjeldab. On oluline mõista seda, et piibel kirjeldab kõik võimalike sündmusi, kõik võimalike vestlusi, kõik võimalike sõnavõttusid, aga ta ei õpeta neid kui tõdesid. No mõned näited. Laulud 14.1 ja laulud 53.2 ütlevad, et Jumalat ei ole olemas. Mis me siis teeme? Võtame need kirjakohad ja ütleme, et näete, kallid sõbrad, piibel ütleb, et Jumalat ei ole olemas. Jah, me võime seda niimoodi tsiteerida, aga sellega me moonutame nende tekstide mõtet ja loomulikult ignoreerime tervet ülejäänud piibli konteksti. See on juba piibli tõlgitsemise küsimus, millest ma hakkan rääkima siin tulevikus. Tuleb vaadata, kes seda ütles. Seal öeldakse, et jõle ehk rumal inimene ütleb, et Jumalat ei ole olemas. Ta kirjeldab seda, mida ütleb või kuidas käitub üks rumal inimene, aga ta kindlasti ei õpeta seda. Me ei saa väita, et piibel õpetab, et Jumalat ei ole olemas, aga samas see kirjakoht on vägagi selgelt sees. Kaks kohta, nagu ma tsiteerisin, ütlevad, et Jumalat olemas ei ole. No siis näiteks selline koht. See on Jesaja 14 ja salm 13, kus öeldakse, et Lutsiferi troon tõuseb Jumala troonist kõrgemaks. No vau, mis satanistlik jutt see siis nüüd selline on, et seal kirjeldatakse Lutsiferi langust, mõned võibolla selle vaidlustavad, aga ma sellest saates ei hakka küll väga pikalt sellel keskenduma, sellest on kunagi mõnes teises saatesarjas juttu olnud. Mina usun, et see räägib Lutsiferi langusest ja kui me vaatame varaesi kirikuisasid, vaatame, mis moodi nemad on seda tõlgitsenud, siis läbi ajal on ikkagi seda kirjakohta tõlgitsetud nii, et jutt on saatana langusest. Nii et siis selles kirjakohas Lutsifer, saatan, langeb ja kirjeldab siis seda, et mina tõstan oma trooni Jumala troonist kõrgemaks. See oli tema motivatsioon ja mõte selle kõige taga, miks ta mässu tõstis Jumala vastu, et ta ei olnud rahul oma positsiooniga, tahtis midagi suuremat, aulisemat, rohkem võimu, meelevalda ja au ja hiilgust ja mida tahes veel. Ja siis öeldakse, et kui ta seda mõtles ja seda soovis teostada, siis Jumal paiskas ta selle positsiooni pealt, mis tal oli. Ühesõnaga, need sõnad on seal täiesti selgelt olemas. Keegi pahatahtlik inimene võib lausa niimoodi öelda, et piibel ju ütleb, et Lutsiferi troon tõuseb Jumala omast kõrgemaks ja tuleb vaadata, kes ütles. Tuleb vaadata, mida Jumal sellest arvas ja mis selle kõige tagajärg oli. Kes ütles? Saatan ise ütles, mida Jumal sest arvas halvasti ja viskas taevast välja. Ja täpselt samamoodi, piibel on eksimatu kõiges, mida ta õpetab, aga mitte kõiges, mida ta kirjutab või kirjeldab. No näiteks Johannese 17.17, Jeesus ütleb, et Jumala sõna on tõde. Sinu sõna Jumal on tõde, aga samas Jumala sõna sisaldab ka valesid. Mis mõttes? Esimene Moosese 3.4, saatan, maakujul, räägib Aadamale Evale, et Jumal varjab midagi väga head ja kasulikku teie eest, et kui te seda keelatud vilja sööte, siis punkt 1 ei sure te midagi, ühesõnaga Jumal valetab, vaid te saate targaks, teie silmad lähevad lahti ja te hakkate mõistma head ja kurja ja ühesõnaga midagi vapustavat ootab teid ees. Kas see on vale? No see loomulikult on vale, aga see on kõik ju piiblis kirjas. Ehk siis, Jumala sõna on küll tõde, aga ta kirjeldab, valesid, sisaldab valesid selles mõttes, et ta tsiteerib inimesi või isikuid, teemoneid, saatanad samamoodi, kes valetasid. Et jällegi tuleb esmalt vaadata, kes seda ütles ja mida Jumal sellest arvas. Mitte lihtsalt tõmmata kirjakoht kontekstist välja ja öelda, et no näed, siin see nüüd siis on. Tõde pole mitte kõik, mida piibel sisaldab, vaid kõik, mida piibel õpetab. Seda on oluline mõista, see on küll, ma saan aru juba otsapidi piibli tõlgitsemise küsimus ja veel kord sellest ma ühes tulevases saates räägin pikemalt ja põhjalikumalt, aga tuleb kohe meeles pidada, et pühakirja eksimatus ei tähenda seda, et kõik tsitaadid on pühakutelt ja eksimatud ja kõik on täitmiseks. Tõde pole mitte see, mida piibel sisaldab, vaid kõik see, mida piibel õpetab, ehk siis mida Jumal tunnistab õigeks. Aga samas on seal neid kõik võimalike erinevaid nii-öelda autoreid, keda pühakiri tsiteerib ja mida Jumal kindlasti ei tunnista ega tunnusta. Keegi on öelnud ka nii, et tõde peitub selles, mida piibel mõtleb, mitte üksnes selles, mida piibel ütleb. Mida piibel mõtleb, mitte lihtsalt selles, mida ta ütleb. Küsimus, mille võiks alati endale esitada, on see, kas autor kiitis heaks ja tunnustas seda, mida ta siis parajasti kirjeldas, või lihtsalt kirjutas sellest. Sest piiblis on kõik võimalike erinevaid viise mingit teksti edasi anda või mõtteid edasi anda. Noh, piiblis näiteks on väiteid. Jumal väidab midagi, prohvet väidab midagi, aga on ka väiteid, mida esitavad teemonid, saatan, valeprohvetid ja nii edasi. Piiblis on väiteid, piiblis on käske, kus Jumal konkreetselt ütleb, et tehke nii või ärge tehke nii. Piiblis on küsimusi. Küsimus on, nagu ma ütlesin, et küsimus on küsimus, see ei ole väide, see ei ole dogma, see on küsimus. Võib-olla väga hea, minu jaoks väga hea näide, Jeesus räägib oma tagasi tulekust ja ütleb, et kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt? No nii, see on küsimus, mis viitab sellele, et kui Jeesus tuleb tagasi, siis see on miski, mida ta otsib. Ta otsib usku, ta tahab, et meil oleks usku. Aga meie oleme sageli kirikus teinud sellest väite, ja panud selle kõlam umbes nii, et kui inimese poeg tuleb tagasi, siis ta ei leia usku maa pealt. Jeesus ei öelnud seda, ta esitas küsimuse, kas ma leian, mitte ei öelnud, et ma ei leia. Me oleme teinud sujuvalt küsimusest väite ja öelnud, et no vaadake, näed, see lõpuaja kogudus on ikka selline niru ja vilets ja nõder ja selline laadike tüüpi kogudus. Jeesus ei väitnud seda, vaid ta ütles, et ma otsin usku, esitas küsimuse, mitte väite. Nii et siis piiblis on väiteid, on käske, on küsimusi, on tsitaate. Piibel tsiteerib, nagu ma siin just tõin välja, tsiteerib teemonite sõnu, tsiteerib saatana sõnu, tsiteerib valeprohvetite sõnu, tsiteerib uskmatute inimeste sõnu ja tuleb alati aru saada, kas see konkreetselt siin, millele me praegu viitame, on kellegi tsitaat või on see Jumala sõna ja õpetus selles mõttes, et tema ise või läbi oma prohveti või läbi ingli ütleb, et see asi on nii. Samas, piiblis on lisaks tsitaatidele ka näiteks oletusi. Inimesed on midagi oletanud, öelnud, et välja need on piiblis kirja pandud, nii et veel kord, tõde peitub selles, mida piibel mõtleb või siis õpetab, mitte lihtsalt selles, mida ta ütleb. Tuleb alati aru saada sellest, et kas pühakirja autor, Jumal otseselt või siis me räägime maisest kirjapanijast, kas ta kiitis heaks ja tunnustas ja tunnistas seda, ütles, et nii peaks tegema või lihtsalt kirjeldab kellegi küsimusi, tsitaate, oletusi, väiteid, midagi taolist. Väga hea illustratsioon on Jeesuse enda tähendamissõnad. Jeesus kasutab oma tähendamissõnades näiteid varastest, kelmidest, ülekohtusest ametnikust, ilma neid asju heaks kiitmata. Kellelgi meist ei tuleks ju pähegi väita, et kui Jeesus ütleb, et ta tuleb nagu varas öösel, et siis Jeesus sellega mingil moel kiidab heaks varastamise või õigustab vargust, otse loomulikult mitte. Jeesus ühemõtteliselt on selle vastu ja Jumala sõna igal pool nii vanas kui uues testamentis mõistab selle hukka. Aga Jeesus enda tulekust räägib nii, et ta tuleb nagu varas öösel. Mis mõttes? Selles mõttes, et ootamatult. Keegi ei tea, millal tuleb salaja ootamatult ja midagi ära viima, oma kogudust nimelt siis. Aga ta sellega ei mõista õigeks varastamist kui sellist. Kui Jeesus räägib sellest kavalast majapidajast, Luuka evangeeliumis ja 16. peatükis üks venike, kes võib öelda, et ei vahele, tehti siis audit ja peremees kutsus ta vaibale, ütles, et ameti pead maha panema, minuni on jõudnud kuuldused ja kahtlused, et sa oled kelm ja ei täida oma ametit õigesti. Ja mida see mees teeb? Mees hakkab kohe kiiresti raamatupidamist võltsima. Läheb otsib võlglased üles, ütleb, et palju võlg oli, no nii palju siin, kirjutab poolkorstnasse. Miks ta seda tegi? Sellepärast, et ta mõtles, et ma ei tahaks kerjama hakata ja mingit muud rasket tööd ka teha, nagu hästi ei jaksa. Selline kontoriinimese tüüp olen ja siis öeldakse, et ta kiiresti tekitas nii-öelda tänu võla suhte nende inimestega. Et siis, kui ta ühe töökoha pealt valandatakse, siis need teised tema tänuvõlglased loodetavasti keegigi neist võtata enda juurde tööle. Ja siis Jeesus ütleb, et nii käituvad selle maailma ajastu inimesed, kes on sageli nendes asjades mõistlikumad kui valguse lapsed. See on huvitav, Jeesus ütleb, et mõnedes asjades päästmata uskmatud inimesed on targemad kui kristlased. Ja seda ta täpselt seal ütleb, kas nüüd see kirja koht tunnistab normaalseks topelt raamatupidamise võltsimise, kelmuse, kõik need paragrafid põhimõtteliselt tuleks seal mängu, no otse loomulikult mitte. Piibel käsib olla aus, piibel keelab igasuguse petmise, aga selles tähendamissõnast ta toob selle mingil kombel ees kui üks. Miks? Sest ta rõhutab ühte konkreetset asja, investeerigi inimsuhetesse. Selles samas kontekstis Jeesus ütleb, et tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, siis nad võtaks teid vastu oma igavestesse telkidesse. Ehk investeerige igavikulistesse väärtustesse nagu inimsuhted. Ja illustreerita seda ja võib-olla sellise tegelasega, keda meie eriti ihaldusväärseks karakteriks ei peaks. Samamoodi neid näiteid võib tuua terve hulga veel, kus Jeesus võrdleb näiteks palvetamist ühe kohtuniku poole pöördumisega. Ta ütleb, et see on nagu üks naine läks ja nuies seal kohtuniku ja prõmmis ukse taga ja jätnud ta hinge rahule. Ja öeldakse, et see kohtunik jumalat ei kartnud inimestest, ei hoolinud, noh, siuke täiesti ükskõik mees. Ja siis öeldakse, et hea küll, et see naine tüütab mind ära, hea küll, ma siis annan talle selle, mis ta tahab. Ja Jeesus toob selle võrdluseks palvega seoses ja ütleb, et teie palvetage samamoodi Jumala poole, nagu see naine seda kohtunikku seal põhimõtteliselt ahistas. Kas see siis on nagu aluseks mingisugusele väitele või seisukohale, et Jumal on nagu see ülekohtune ametnik, kes ei hooli ja ei taha ja tal on tarvis närvidele käia, et ta lõpuks vastaks? Ei, seal oli üks konkreetne mõte, et olge sihikindlad, järjekindlad selles. Nii et kui Jeesus kasutab tähendamissõnades selliseid näiteid nagu varastest või kelmidest või mingist üle kohtusest ametnikust, siis ta ei kiida neid heaks. Me peame selgelt vahet tegema, et see ei ole mõeldud selleks, et kõike seda heaks kiita. Eesmärk ei olnud demonstreerida seal Jumala iseloomu, vaid püsiva palve tähtsust. Piibel selle punkti kokkuvõtteks siis tsiteerib kusjuures eksimatult ka saatana, teemonite, valeprohvetite, ebajumala kummardajate, uskmatute ja hereetikute sõnu, neid see juures õigustamata. Nii et siis tõde peitub selles, mida Piibel õpetab, mitte üksnes selles, mida Piibel kirjeldab.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Lõpetuseks nüüd viimase punktina selle piibli inspiratsiooni teemal tooksin välja sellise mõtte, et piibli inspiratsioon ja eksimatus ei tähenda, et kogu info laeti inimestele alla otse taevast. Mida ma sellel silmas pean on see, et piibli tekste on kogutud erinevatest allikatest, neid on toimetatud, töödeldud siis ja neid on siis kirja pandud. Ehk siis kui me väidame, et piibel on Jumala sõna ja inspireeritud taevast ja eksimatu, siis see ei tähenda, et esiteks, et see materialiseerus lihtsalt kuidagi üleloomulikult kellelegi kirjutus laua peale või kukkus taevast alla. See ei tähenda seda, et inimesed olid bioloogilised trükkimasinad pühavaimu käes, kes klõbistas nende kaudu teksti kirja panna, vaid see tähendab, et need autorid, kes piibli tekste kirjutasid, võisid vabalt koguda oma materjale, no näiteks Luukas. Luuka 1, salmid 1-4, ütlevad seda, et Luukas kogus ja toimetas oma kogutud materjale. Ta oli hea ajaloolane, ta sai kokku pealtnägijatega, kes olid neid sündmusi ise näinud, võisid tunnistada ja kinnitada, et nii ta võibolest oli. Ja Luukas ütleb, et ta kogus ja toimetas neid materjale. Ta ei väida, et teate, et kõik see, mis ma nüüd kirjutan, on mul ingelikust nägemusest pärit või mul on mingi sisemine tunnetus või kuulsin häält või sattusin ekstaasi või transsi. Ta ütleb, et kogusin materjale, käisin meie mõistes siis raamatukogus ja vestlesin pealtnägijatega ja nii edasi. Ühesõnaga sellisel kombel me näeme, et on samuti piibli tekste tekkinud. Loomulikult on sellised tekste, kus me näeme, et otseselt Jumal kõnetas nägemuses või ilmutuses või ingli kaudu andis sõnad, aga see ei ole ainus viis sõna saada. Vana testamendi koostamisel täpselt samamoodi me näeme, et kasutatakse mitmeid erinevaid allikaid. Seal isegi viidatakse päris paljudele neist, mida ma siin ühes varasemas saates olen rääkinud. Siin muidugi küsimus, mis võib-olla mõnedel tekib, on see, et kas piibli inspiratsioon garanteerib ka autorite poolt kasutavate allikate korrektsuse. Ja see on üsna keeruline küsimus, et kui näiteks Paulus tsiteerib mingisugust paganliku filosoofi või luuletajat, et kas siis ta peab seda inimest inspireerituks ja kas siis need allikad, mida näiteks piiblist tsiteeritakse, võib-olla mõnda ajaloolast kedagi, kes oli annud edasi mingi info, et kas see on ka siis automaatselt kõik korrektne. No ilmselt ei eelda seda, et kõiges, mida need allikad kirjutasid, olid nad korrektsed. Kui Paulus tsiteerib paganlike filosoofe või luuletajad, siis ta kindlasti ei arva, et need autorid olid igal ajal ja kõiges eksimatud. Ilmselt ta eeldas seda Jumala vaimu juhtimisel, et selles asjas konkreetselt, mida see autor kirjutas, oli see info korrektne. Paljud nendest lugudest, mis on meieni jõudnud piiblis, olid ilmselgelt esmalt kasutusel suulises traditsioonis. Ja noh, me teame seda sellistest kultuuridest, kus võib-olla sellist meediamüra on palju vähem kui meil ja informatsiooni ja raamatuid palju vähem kui meil tavaliselt on, siis seal inimesed on võimelised palju paremini asju meelde jätma ja suulised ka edasi andma. Ja seetõttu me võime olla suhteliselt kindlad, et sellises ühiskonnas nagu juudid elasid Iisraelis, nendel oli täpselt samamoodi väga palju sellist suulist traditsiooni kasutusel. Loomulikult siin skeptikul tekib kohe küsimus, et aga äkki toimis seal ka teatud laadi telefonimäng, et esimesel öeldi kõrva üks lause ja siis 21. suust kõlab midagi, mis ei meenuta mitte mingil kombel seda, mis esimesele kõrvas osistati. Küsimus, mis tekib samuti, on võib-olla see, et kas siis need suulise traditsiooni edaseandjad olid samamoodi inspireeritud. Et kui me usume, et pühakirja tekst on inspireeritud, kas siis need, kes seda enne suulise traditsiooniga põlvest põlve edasi kandsid, olid seda samuti? Arvestades ka veel seda, et mõnede sündmuste puhul oli sündmuse ja selle kirja panemise vahel päris pikki perioode. Ma usun, et siin tuleb appi meil üks selline asi, mida selle inspiratsiooni käsitlemise puhul ei saa üle ka ala rõhutada. See on püha vaim. Jeesus, kui ta hakkas siit maapalt lahkuma, ta ootas saata püha vaimu ja ta ütleb, et püha vaim õpetab teile kõik. Mõnikult, kui ma olen lugenud sellised tekste, kus näiteks kirjeldatakse võib-olla Jeesuse palvelu või kirjeldatakse mingid asju, mida tekib küsimus, et kuidas oleksid jüngrid üldse võinud teada, siis jah, võib-olla neile seletati hiljem need asjad ära, jutustati, et näed, siis me tegime seda ja olime seal ja rääkisime nendest asjadest, aga väga vabalt on võimalik ka see, et teatud asjad lihtsalt Jumala vaim ilmutas vahetult otseselt ja inspireeris neid kirja panema, nii et Jeesus tõotas saata püha vaimu, kes õpetab jüngritele kõik ja teiseks, ta ütleb, et tuletab meelde kõik, mis mina olen teile ütelnud. Püha vaim, üks tema ülesandeid, oli ka see, et ta tuletab meelde neid asju, mida nad varem olid kuulnud, et nad ei pidanud toetuma ainult oma enda mälu peale. Ja et ups, näed Johannes, vana mees, kui ta kirjutas oma evangeeliumi või ilmutusraamatut või kirju, et noh, ilmselt oli juba natukene seniilne ka ja ilmselt paljudes asjades pani mööda. eeldades seda, et ta ei pidanud toetuma ainult oma inimlikule mõistusele ja ajule, me võime väita, et ei, ta kirjutas need asjad Jumala vaimust inspireerituna ja Jumala vaim ilmselgelt tuletas talle meelde asju, mida võib olla ka muidu ta oleks võinud unustada. See tõotus, et püha vaim õpetab meile kõik ja tuletab meile meelde kõik, ei ole kindlasti piiratud ainult jutlustamise ja nagu suulise Jumala sõna kuulutamisega. See on kohe kindlasti seotud ka kirja pandud tekstiga. Ma usun, et Jumal suudab garanteerida lõpptulemuse eksimatuse ja autoriteetsuse. Lõppude lõpuks on Jumal troonil. Ta suudab inimesi mõjutada, kirjutama neid asju nii nagu tema heaks arvab. Veelkord see ei tähenda, et inimese roll on kuidagi vähetähtis. Inimesed loomulikult nii nagu Luukas võisid materjale koguda, võisid materjale edastada, toimetada ja töödelda, aga kogu seda protsessi juhtis Jumal ise. Ma päris selle sama inspiratsiooni teema alguses tõin välja sellise tõsiasja, et Piibel ei seleta meile mitte kusagil nagu üheselt mõistetavalt, et kuidas täpselt see inspireerimise protsess toimus. Meile lihtsalt öeldakse, et Piibel on Jumala vaimust inspireeritud. Paulus ütleb, et kõik kiri on Jumala vaimu poolt sisendatud. Peetrus ütleb, et pühast vaimust kantuna on inimesed seda kõike rääkinud. Meile öelda täpselt, kuidas see kõik toimus. Aga seda me võime küll teada, et Jumal garanteeris selle, et lõpptulemus, mis on siis meieni jõudnud, on eksimatu ja on autoriteetne. Raamatuid töödeldi, kui me vaatame kas või näiteks Joosua ja Moosese suhteid, siis ilmselge on see, et Joosua kirjutas Moosese raamatute lõpu. No näiteks 5. Moosese 34. peatükk, mis kirjeldab Moosese surma. Ilmselgelt ei pannud Mooses kirja seda, kuidas tema suri ja kuidas ta maha maeti ja nii edasi. Ilmselge on see, et Joosua kirjutas selle. Saamuel tõenäoliselt kirjutas Joosua raamatu lõpu ja nii edasi ja nii edasi. Lõpetuseks tooks välja paar mõtet. Üks neist on laulude raamatust, laulud ja 12, mis puudutab Jumala sõna ja seda sama inspiratsiooni teemat. Laulud 12 ja salm 7, mis ütleb, et Jehova kõned on puhtad kõned, need on hõbe, mis töökojas sulatatult maha jookseb ja 7-kordselt on puhastatud. Nii et Jumala sõna on nii-öelda filtreeritud, selitatud, puhastatud mitmeid kordi. See on otse kui savist ahjus sulatatud ja 7-kordselt puhastatud. Johannese 10.35. Jeesus võtab sõna pühakirja ja selle autoriteedi osas ja ütleb nii, et kiri ei või jääda valeks. Ehk siis Jeesus arvas seda, et Piibel on eksimatu, Piibel on Jumalast inspireeritud Jumala sõna. Ei saa ma üle ega ümber, kui tsiteerida Martin Lutherit siin, kes ütleb, et kui pühakiri räägib, siis Jumal räägib. Piibel on Jumal rääkimas meiega, meile arusaadavas keeles, ja meile arusaadaval moel. Ma usun, et Piibel on usaldusväärne, ma usun, et Jumal on troonil ja ta on suutnud garanteerida selle, et see sõna, mis on meieni jõudnud, on tõepoolest tema, mitte inimeste sõna, nagu apostel Paulus Tessalonika kogudusel ütleb.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is filled with your glory.